Ang maayong balita suno kay Mateo. Mateo, Kapitulo 1.
Amo ini ang lista sang mga katigulangan ni Hesu Kristo nga kaliwat ni David, nga kaliwat man ni Abraham. Si Abraham, amay ni Isaac. Si Isaac, amay ni Jacob. Si Jacob, amay ni Huda, kagsang iya mga utod nga lalaki. Si Huda amay ni Fares kag ni Zara, nga ang ila si ni Eloy si Tamar. Si Fares amay ni Esrom. Si Esrom amay ni Aram. Si Aram amay ni Aminadab. Si Aminadab amay ni Naason. Si Naason amay ni Salmon. Si Salmon amay ni Buus, kag ang iya si ni Eloy si Rahab. Si Buus amay ni Obed, kag ang iya si ni Eloy si Ruth. Si Obed amay ni Hese, si Hese amay ni Haring David. Si David amay ni Salomon, kag ang iya si ni Eloy amo ang asawa anay ni Urias. Si Salomon amay ni Roboam. Si Roboam amay ni Abias. Si Abias amay ni Asa. Si Asa amay ni Josaphat. Si Josaphat amay ni Horam. Si Horam amay ni Ozias. Si Ozias amay ni Huatam. Si Huatam amay ni Akas. Si Akas amay ni Ezekias. Si Ezekias amay ni Manases. Si Manases amay ni Amon. Si Amon amay ni Hoseas. Si Hoseas amay ni Hekonias, kagsang iya mga utod nga lalaki sang panahon nga ang mga taga-Israel ginbihag pa Babilonya. Sa tapos mabihag ang mga taga-Israel sa Babilonya, amo pa ini ang mga katigulangan ni Jesus. Si Hekonias amay ni Salatiel. Si Salatiel amay ni Zorobabel. Si Zorobabel amay ni Abiud. Si Abiud amay ni Eliakim. Si Eliakim amay ni Azor. Si Azor amay ni Sadok. Si Sadok amay ni Akim. Si Akim amay ni Eliud. Si Eliud amay ni Eleazar. Si Eleazar amay ni Matan. Si Matan amay ni Jacob. Si Jacob amay ni Jose nga bana ni Maria nga amo ang iloy ni Jesus nga ginatawag Kristo. Gani may 14 ka mga kaliwatan halin kay Abraham tubtub kay David, kag may 14 man ka mga kaliwatan halin kay David tubtub sang pagbihag sa mga taga-Israel pa Babilonya, kag 14 pagid ka kaliwatan halin sa pagdala sang mga taga-Israel sa Babilonya tubtub sa pagkatao sang Kristo. Amu ini ang pagkatao ni Hesukristo. Ang iya iloy nga si Maria kalasalo na kay Jose, pero sa wala pa sila makasal, nasapwa ni Maria nga nagabusong na siya sa gahum sang Espiritu Santo. Si Jose nga kalasalon sa iya, isa ka tawo nga nagahimo sing matarong, pero indi siya luyag nga mahuyan si Maria sa mga tao. Gani ginpakamaayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang. Samtang ginabinagbinag ni Jose ini nga butang, ang isa ka anghel sang Ginoo nagpakita sa iya sa damgo nga nagasiling.
Jose, kaliwat ni David, indi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria. Kayang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabusong niya. Magaanak siya sing lalaki, kag pagahingalanan mo siya nga Jesus, kay magaluwas siya sang iya mga tao sa ila mga sala.
Karon initanan na hanabo agud mapamatud-an ang ginhambal sang Ginoo paagi sa propeta.
Ang isa ka ulay magabusong kag magaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagatawgon siya nga Emmanuel, nga kun sayuron ang Dios kaupod naton.
Gani sang pagmata ni Jose, gintuman niya ang ginsiling sang anghel sang Ginoo kag iya ginpangasawa si Maria. Pero wala si Jose magtandog kay Maria tubtub nga nag-anak siya sing lalaki, kag ginhingalanan ni Jose ang bata nga Hesus.